danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Azərbaycan Avropa Parlamentinin erməni qəbirləri ilə bağlı qətnaməsindən narahatdır. Kosovanın gələcəyi barədə ilk rəsmi danışıqlar başlayıb. Moskvada isə İranın nüvə proqramı ilə bağlı iki tərəfli müzakirələr başladı. 26 noyabr hadisələrini təhqiq edən İctimai Komissiya rəyini açıqlayıb. Komissiya Azərbaycan hökumətinin insan haqlarını pozduğunu deyir. Pakistan Avropa Birliyini bütün dinlərə toxunan yazıları qadağan eləməyə çağırır. İndi də ətraflı. Azərbaycan Avropa Parlamentinin qətnaməsindən narahatdır. Avropa Parlamentinin qəbul elədiyi qətnamədə Naxçıvandakı erməni qəbirlərinin dağıdıldığı deyilir, bu pislənir. Azərbaycan Milli Qəhəti Forumu da qətnaməni pisləyib. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
400-dən çox qeyri-hökumət təşkilatını birləşdirən Milli Qəhəti Forumu Avropa Parlamentinin Naxçıvanda erməni qəbristanlığının dağıdılması ilə bağlı qəbul etdiyi qətnaməni pisləyib. Forumun prezidenti Azay Quliyev deyir ki, Azərbaycan ərazisinin bir hissəsinin Ermənistanın işğalı altında olmasından xəbərdar olan Avropa Parlamentinin belə bir qətnamə qəbul etməsi onlar üçün gözlənilməz olub.
Avropa parlamentarları bu faktları nəzərə alaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulmasını və Azərbaycanın işğala qalması faktını nəzərə alaraq yenidən bu qətnaməyə qayıtmalıdır, bu qətnaməni ləğv etməlidir və əksinə, haqqı və ədaləti gerçəkliyi, obyektivliyi özündə əks etdirən, Ermənistanın təcavüzkarlığını pisləyən və BMT-nin 4 qətnaməsini, Avropa Şurasının 2005-ci ilin yanvar qətnaməsinin icrasını tələb edən əlavə bir qətnamə qəbul etməlidir.
Azay Quliyev, fevralın 16-sında Strasburqda Avropa Parlamenti Naxçıvanın Culfa rayonunda erməni qəbristanlığının dağıdılmasını pisləyən qətnamə qəbul edib. Sənədə qəbul edərkən qurum erməni tərəfinin qəbristanlığın güya Azərbaycan qüvvələri tərəfindən dağıdıldığına dair iddialarını və video yazını əsas götürüb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, qətnamə Azərbaycan tərəfindən narahatlıqla qəbul olunub. Qəsnamədə səslənən fikirlər əsassızdır və bu siyasət Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın abidələrinin dağıdılmasını örtbasdır etmək məqsədi ilə həyata keçirilir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Gürcüstan Separatçı Respublikası Cənubi Osetiya paytaxtına Tixinvaliyə gedən yolu bağlayıb. Dünən Osetin qüvvələri Gürcü sülhməramlılarının Tixinvalidən keçməsinə imkan verməyib və Tiflis bu addımı Osetin qüvvələrinə cavab olaraq atıb. Gürcülər deyirlər ki, hərbçilər Tixinvaldan keçib sülhməramlıların yerləşdiyi kəndə gedirlərmiş ki, bu da qanunidir. 1992-ci il razılaşmasına görə Osetiyada həm Rus, həm Osetçi dəstələrindən ibarət sülhməramlılar olmalıdır. Cənubi Osetiya Gürcüstandan ayrıldığını 1990-cı ildə elan edib. Serbiyanın vilayəti Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı ilk rəsmi danışıqlar başlayıb. Kosova albanları ilə serblər arasında danışıqlara BMT vasitəçiliyi edir. Bugünkü müzakirə azı bir il çəkəcək kompleks danışıqların başlanğıcıdır. Kosova sakinləri albanlar Kosovanın Serbiyadan ayrılıb müstəqil olmağını istəyirlər. Əlaqə qrupu adlanan qrupun üzvləri Rusiya, Amerika, Fransa, İtaliya, Almanya, Birləşmiş Britaniya Kosovanın gələcəyi ilə bağlı bəzi prinsiplər barədə razılığa artıq gəliblər. Bu barədə ətraflı xəbərlərdən sonra kontekst proqramında. İran razılığa gəlmək üçün vaxt var, deyir. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mattaki deyib ki, Qərb Tehranı BMT sanksiyaları ilə hədələməklə səhv edib. Amma İran məsələnin sülhlə həllini gözləyir, yeni ideya eşitməyə hazırdır. Bugün Moskvada Rusiyanın İrana təklifi ilə bağlı iki tərəfli danışıqlar başlayıb. Qərb İranın uranı nüvə silahı üçün zənginləşdirildiyindən narahat olduğu üçün Moskva zənginləşdirmə prosesini Rusiya ərazisində reallaşdırılmasını təklif edib. BMT isə İrana yalnız öz ərazisində həm də məhdud miqdarda uran zənginləşdirməyə icazə verilməsini istəyir. Ətraflı Jean-Christophe Berg danışıb, reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
İran nümayəndə heyətinin rəhbəri Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası katibinin mavini Əli Hüseyn Taşın, ayrı-ayrılıqda öz Rusiyalı həmkarı Valentin Sobolevlə, Xarici İşlər Nazirinin mavini Sergey Kislyakla, Təhlükəsizlik Şurasının katibi İqor İvanovla danışıqları nəzərdə tutulub. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov danışıqların mümkün nəticələri haqda kifayət qədər nikbin düşündüyünü deyib.
Ожидания у нас, так говоря, сдержаны.
Sözün düzü biz gözləntilərimizdə ehtiyatlıyıq, amma vəziyyətin pisləşməməsi və güc vasitələri ilə həlli məcrasına yönəlməməsi üçün biz əlimizdən gələni edəcəyik. Moskva təklif edib ki, İranda olan uran başqa ölkələrin iştirakı ilə Rusiya ərazisində zənginləşdirilsin, nüvə yanacağı mülki sahədə istifadə üçün İrana verilsin, işləndikdən sonra isə yenə Rusiyaya qaytarılsın. Qərb ölkələri İranın nüvə silahı əldə etmə ehtimalından nigarandılar. İran rəsmiləri isə mülki məqsədlərdə istifadəsi üçün İranı zənginləşdirməyə Tehranın tam haqqı olduğunu deyirlər.
Rövşən Rahiboğlu 26 noyabr hadisələrini təhqiq edən İctimai Komissiya yekun rəyini bugün açıqlayıb. Komissiya Azərbaycan hökumətinin insan haqlarını pozduğunu deyir, amma hesabatı beynəlxalq təşkilatlardan əvvəl dövlət orqanlarına göndərməyə hazırlaşır. Bakıdan Arifə Kazımovanı dinləyək.
Ötən il noyabrın 26-sında Bakıda ADP, AXCP və Müsavat partiyalarını birləşdirən Azadlıq Seçki Bloku və Milli Birlik Hərəkatının seçki saxtakarlığına etiraz mitingini güc tətbiq etməklə dağıdılmasını araşdıran İctimai Təhqiqat Komissiyası yekun rəyini hazırlayıb. Hüquq müdafiəçilərindən və hüquqşünaslardan ibarət olan komissiya, polis, daxili qoşun bölmələrinin və mülki geyimli şəxslərin dinç toplantı iştirakçılarına güc tətbiq etməyinin, mitingin dağıdılması zamanı xüsusi vasitələrdən istifadə olunmasının hüquqi əsaslarını araşdırıb. İctimai Təhqiqat Komissiyasının gəldiyi qənaətə görə 26 noyabr mitinq iştirakçılarına qarşı hakimiyyət qüvvələrinin güc tətbiq etməsi fundamental hüquq və azadlıqların pozulmasıdır. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu deyir ki, hesabat dövlət orqanlarına da göndəriləcək.
Əldə elədiyimiz materialları birinci Daxili İşlər Nazirliyinə, parlamentə, bir də prezident aparatına. Yəni ki, hər dəfə iddiam edirlər ki, biz Avropa Şurasına göndəririk, bunlara göndərmirik. Biz bunlara göndəririk birinci. Adekvat reaksiya olmasa, bunun hamısı Avropa Şurası görüntüdə, onun hamısını bilirlər də bütün beynəlxalq saytlarda bizim o 26 noyabr mitingi bütün beynəlxalq saytlarda vardı.
Navella Cəfəroğlu, Respublika Prokurorluğu da 26 noyabrda Azadlıq Blokunun təşkil etdiyi mitingdə baş verən qarşıdurma ilə bağlı cinayət işi açmışdı. Cinayət işi Cinayət Məcəlləsinin 315.2 hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimət göstərilməsi və 233-cü ictimai asayişin pozulması maddələri ilə aparılır. Hüquq mühafizə orqanları həmin hadisələrdə onlarla polisin xəsarət aldığını bildirirdi. Bakıdan Arifə Kazımova.
Müsavat partiyası təkrar seçki keçiriləcək 10 dairədən 4-ündə namizədlərini müəyyən edib. Namizədlər Hökümə İbrahimova, Mürşüd Məmmədli, Sabir Məmmədli, Arif Hacılıdır. Azərbaycan parlamentinə təkrar seçki mayın 13-ündə olacaq. AXCP-nin klassiklər qanadı hüquqi status almaq üçün adını dəyişir. Ad martın 26-sında keçiriləcək qurultayda dəyişdirilməlidir. Partiyanın sədri Mir Mahmud Mirəlioğlunun verdiyi məlumata görə, bundan sonra partiya Azərbaycan Klassik Xalq Cəbhəsi adlanacaq. Ədliyyə Nazirliyində Əli Kərimlinin rəhbəri elədiyi İslahçılar qanadı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası kimi tanınandan sonra klassiklər qanadının adının dəyişdirilməsi uzun müddət idi müzakirə olunurdu. Hamas koalisiya hökuməti barədə danışıqlara başlayır. Keçən ay Fələstin parlamentinə seçkin udan Hamas hökuməti tək də formalaşdıra bilər, amma təşkilat bildirib ki, yeni hökuməti dünyanın qəbul eləməsi üçün koalisiya yaratmaq istəyir. İsrail isə Hamasın idarə elədiyi Fələstini təcrid edir. Ona görə İranın ali lideri Ayatollah Xamneyi də, Hamas lideri Xalid Meşəl də dünya müsəlmanlarını Fələstinlərə maliyyə yardım eləməyə çağırıb. Xalid Meşəl.
Fələstin xalqı İsrailin əsarəti altındadır və Fələstinlilərin, ərəblərin, müsəlman ölkələrinin yardımına, müdafiəsinə ehtiyacı var.
Hamas lideri Xalid Meşəl indi İranda səfərdədir. Fələstin parlamentinin Hamasdan olan spikeri isə keçmiş parlamentin ötən həftə verdiyi bütün qərarları dondurub. Fələstin lideri Mahmud Abbas indi Hamasın baş nazir vəzifəsinə namizədi İsmail Həniyə ilə görüşür, dövlətin gələcək proqramını müzakirə edir. Pakistan Avropa Birliyini İslam ya da başqa dinlərə toxunan yazıları qadağan eləməyə çağırır. Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyi belə müraciətlə çıxış edib. Roma papası Benedikt deyib ki, dinlərə, müqəddəslərə hörmət, sülh, anlaşma üçün vacibdir. Bugün İranda yenə Danimarka səfirliyi qarşısında aksiya olub. Əfqanistanda isə 2000 tələbə dinc yürüyüş keçirib.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Azazıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Azərbaycanda yanacağın bağlaşmasından zərər çəkən fermerlərə kompensasiya verilə bilər. Quşların qırılmasından Azərbaycan əhalisinə dəyə biləcək ziyanın da dəyəri hesablanır. İqtisadiyyatda yeniliklərlə mikrofonda Ülviyə Əsədzadədir.
Ev quşlarında H5N1 virusu, quş qripi aşkarlansa onların qırılmasından əhaliyə dəyəcək ziyanı kompensasiya etməyin yollarını indi hökumət müzakirə edir. Hələli isə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində quşçuluq təsərrüfatına dəyən ziyanla bağlı heç bir hesablama aparılmır. Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov bunu fevralın 20-sində jurnalistlərlə söhbətində deyib. Nazir bildirib ki, dizel yanacağının ilin əvvəlində 2 dəfə bahalaşmasından sonra fermerlərə dəyən ziyanı da hökumət kompensasiya etmək istəyir. Hələ ki, fermerlərə ünvanlı subsidiyaların hansı mexanizmlərlə verilməsi məlum deyil. İsrail iş adamları Bakıdadılar. Fevralın 20-sində paytaxtda biznes forum keçirən İsrailin kənd təsərrüfatında çalışan iş adamları Qubada da olacaqlar. Bakıda keçirilən biznes forumda kənd təsərrüfatı nazirinin mavini Bayram Əliyev deyib ki, İsrailin plastik qabların istehsalı ilə bağlı təcrübəsi Azərbaycan üçün faydalı ola bilər. O, İsrail iş adamlarına suvarma texnologiyaları və alternativ enerji mənbələri ilə bağlı layihələrə vəsait qoymağa çağırıb. İpoteka kreditləşməsindən narazı qalanlar ipoteka fondunda yaradılacaq qaynar xətt telefonuna öz şikayətlərini edə biləcəklər. Fondun direktor mavini Əkbər Kərimov Azadlıq Radiosuna deyib ki, əgər krediti götürmək istəyən müştəri hesab eləyirsə ki, onun bütün göstəriciləri şərtlərə uyğun gəlir, amma bank ona kredit vermir, onda bank krediti niyə vermədiyini müştəriyə mütləq izah eləməlidir.
Qaynar xəttə, yəni telefon vasitəsilə müraciət edə bilərlər, yəni əhalidən də. Yəni nəzərdə tutulubdur. Şəffaflığın qorunması üçün bir tədbir, tədbir kimi qaynar xətt yaranacaqdır.
İpoteka fondunun direktor mavini Əkbər Kərimov. Belə hallar hansı bankda aşkarlansa, həmin bank cəzalandırılacaq. Bunu isə Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov deyib. Bu yaxınlarda İmişlidə şəkər çoğunduru emal eləyən yeni zavod istifadəyə veriləcək. Bu zavod gündə 5000 ton şəkər çoğunduru emal eləyə biləcək. Bu məlumatı Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov verib. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Sabah Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Bakıya 2 günlük rəsmi səfəri başlayır. Putin Rusiya Milli Sərgisinin açılışından sonra Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevlə birgə Rusiya ilinin açılışında iştirak edəcək. Mərasim Heydər Əliyev adına sarayda keçirilir. Fevralın 22-sində Azərbaycan-Rusiya prezidentlərinin təkbətək geniş tərkibdə görüşləri olacaq, bir sıra sənədlər o cümlədən siyasi bəyannamə imzalanacaq. Vladimir Putin Heydər Əliyev fonduna gedəcək, günün ikinci yarısında Bakını tərk edəcək. Rusiya prezidentinin Bakıya ilk rəsmi səfəri 2001-ci ildə olub. Bu, onun ikinci rəsmi səfəridir. 2005-ci ildə Rusiyada Azərbaycan ili, 2000-ci ildə Azərbaycanda Rusiya ilə elan olunub. Bugün Bakıda bəstəkar Dmitri Şostakoviçin 100 illiyi münasibəti ilə beynəlxalq festival başlayır. Azərbaycanda Rusiya ili çərçivəsində keçirilən festivala Mistislav Rostropoviç rəhbərlik edir. Mədəniyyət Turizm Nazirliyi İçəri Şəhəri Turizm Mərkəzinə çevirmək üçün layihə reallaşdırmaq istəyir. Nazir Əbülfəz Qarayev deyib ki, layihə qədim şəhərin inkişafı üçün vacibdir. Onun sözlərinə görə, layihə İçəri Şəhərin bərpası, mədəni irsin qorunması üçün əhəmiyyətli olacaq. Son 10 ildə İçəri Şəhərdə əsrlərlə yaşı olan tikillər sökülüb, yeni üslublu binalarla əvəz olunur. Bu qədər, sonra bir daha günün baş xəbərləri. Azərbaycan Avropa Parlamentinin erməni qəbirləri ilə bağlı qətnaməsindən narahatdır. Kosovanın gələcəyi barədə ilk rəsmi danışıqlar başlayıb. Moskvada isə İranın nüvə proqramı ilə bağlı iki tərəfli müzakirələr keçirilir. Pakistan Avropa Birliyini bütün dinlərə toxunan yazıları qadağan eləməyə çağırır. Bu qədər. Studiyada mən Ruzan Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi də Firdə Kontekst proqramı studiyada İlxan Nəsibidir. Buyur İlxan.
Ruzanna, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Dağlıq Qarabağda sülhə Rusiyanın qarant olma təklifi nə deməkdir?
Keyfiyyət mənasında Rusiyanın münasibətində dəyişiklik demək deyil. Bax, bu qarant durmaq.
Ev almaq üçün hipoteka kreditləri hansı şərtlərlə veriləcək?
Yəni, 500 dollar alan, 700 dollar alan çoxdan özünə ev alın. Evlər olmamış olmaq onlarında.
Kosova problemi həll olunacaq mı? Bu, Qarabağ probleminin həlli üçün nümunə ola bilərmi? Rusiya prezidentinin Azərbaycana gəlişi ərəfəsində Rusiya bildirib ki, Dağlıq Qarabağda sülhə Rusiya təminatçı ola bilər. Sülhə gəlmək isə azərbaycanlılarla ermənilərin öz işidir. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin bu təklifində yeni nəsə varmı? Rusiya belə deməyi niyə lazım bilir?
Azərbaycan Komünist Partiyası baş katibinin müavini, keçmiş millət vəkili Rauf Qurbanovun fikrincə, son vaxtlar Rusiyadan səslənən bəyanatların mahiyyətində yeni sallantılar var. Belə ki, Rusiya Qafqazda, xüsusilə də Azərbaycanda öz maraqlarını gerçəkləşdirmək üçün Dağlıq Qarabağ probleminin həllində önəmli rol oynaya bilər. Son vaxtlar verilən bəyanatlar da bunu əks etdirir.
Mən elə başa düşürəm ki, məhz bu bəyanatlar da Rusiyanın məhz Qarabağ probleminin həllində oynayacağı rolu əks etdirir. Yəni ki, bu məsələnin tezliklə çözülməsinin, daha doğrusu yaxın vaxtda çözülməsinin xidmət edən bir anda olacaq.
Rauf Qurbanov deyir ki, əgər Rusiya istəsə, onun Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə yetərli təsir ola bilər. Bu baxımdan son vaxtlar Rusiya rəsmilərinin səsləndirdiyi bəyanatlar problemin həllinə yaxınlaşma kimi dəyərləndirilə bilər. Onu da deyim ki, Rusiyanın bu problemin həllinə ciddi təsir göstərmə imkanına malik olmasını demək olar ki, əksər siyasi ekspertlər təsdiqləyirlər. O ki, qaldı rəsmi Moskvanın bunu nə dərəcədə istəməyinə, Azərbaycana rəsmi səfəri gözlənilən Vladimir Putinin Bakıda səsləndirəcəyi fikirlərdən bunu azacıq da olsa hiss etmək yəqin ki, mümkün olar. Milli Məclis Aparatının Sosial Qanunvericilik Şöbəsinin müdürü politoloq Aydın Ağayev isə deyir ki, Rusiyanın məsələyə münasibətində hələ ki, dəyişiklik hiss olunmur. Son vaxtlar Moskvadan səslənən bəyanatlarda da yeni heç bir şey yoxdur. Rusiyanın tərəflər arasında əldə edilə biləcək razılaşmanın təminatçısı ola bilməsi barədə bəyanatları isə sadəcə neçə illərdir ki, səslənən ifadənin təkrarıdır.
Keyfiyyət mənasında Rusiyanın münasibətində dəyişiklik demək deyil. Bax, bu qarant durmaq. Qarant durmaq heç nə vermir. Bu ümumi sözdür. Arzu olunardı ki, Rusiya bax, bu terminologiyadan uzaqlaşsaydı, yeni bir söz desəydi, onda onu şərh etməyə dəyər.
Bunlar politoloq Aydın Ağayevin fikirləri idi. Beləliklə, Moskvadan səslənən bəyanatlara iki fərqli mövqe ilə tanış olduq. Ancaq bu son deyil. Məsələyə tam başqa mövqədən yanaşanlar da var. Və onlar hesab edirlər ki, bu bəyanatlar heç də adi mahiyyət daşımır. Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri Araz Əlizadənin fikrincə, bu bəyanatların arxasında konkret məqsəd dayanır. Çünki səviyyəli dövlətlər boş yerə bəyanatlar verməklə məşğul olurlar. Ancaq burada söhbət heç də Rusiyanın Dağlıq Qarabağ probleminə münasibətdə öz mövqeyini dəyişməsindən getmir. Rəsmi Moskva bu bəyanatları verməklə digərlərinə öz maraqlarının nəzər alınmasını xatırladır.
Bu bəyanatlar o məqsədlə verilir ki, heç kəsin yadından çıxmasın ki, Rusiya bu bölgədə əsas oyunçulardan biridir. Ümumiyyətlə, hər bir bəyanat verildikdə fikirləşmək lazımdır, bunun arxasında nə durur?
Araz Əlizadə əlavə edir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin bu günlərdə Azərbaycana səfəri zamanı bir sıra mühüm məsələlər həll edilə bilər. Çünki Rusiya bölgədə əsas oyunçulardan biri olduğunu, onun maraqları nəzərə alınmadan regionda nəyəsə nail olmağın mümkünsüzlüyünü izah etmək istəyindədir. Cənab Əlizadənin fikrincə, Azərbaycanın güclü peşəkar ordusu olandan sonra Rusiya Qarabağ probleminin həllində Bakıya kömək edə bilər.
İlqar, Rusiya onu da bildirir ki, son bir ildə Azərbaycanla Rusiyanın ticarəti 40% artaraq 1 milyard dollara çatıb. Belə sürətli artım nə ilə bağlıdır? Azərbaycan Rusiyaya yaxınlaşmaqda davam edir, həm siyasi, həm iqtisadi baxımdan, yoxsa bu təkcə iqtisadi əlaqələrə aid olan məsələdir?
Yoxsa, politoloq Aydın Ağayev deyir ki, iqtisadi əlaqələrin inkişafında yeni və ya təəccüblü bir şey yoxdur. İqtisadi əlaqələrdə hiss olunan fəallaşma sadəcə Rusiya ilə münasibətlərdə götürülən istiqamətdən irəli gəlir. Bunu ayrıca qeyd etmək düz deyil.
Rusiya münasibətdə yeni bir şey kimi bunu mən qiymətləndirməzdim. Ticari iqtisadi əlaqələrdə hansısa bir fəallaşma varsa, onu ayrıca xüsusi qeyd etməyə istəyməz. Yəni, o istiqamət çərçivəsində olan bir şeydir.
Politoloq Aydın Ağayev. Rauf Qurbanov isə deyir ki, Rusiya ilə iqtisadi əlaqələrin genişlənməsini Azərbaycanın iqtisadi inkişafı kimi dəyərləndirmək lazımdır. Bunun arxasında hansısa siyasi marağın olduğunu düşünmək sadəlövlük olardı. Azərbaycan digər qonşuları ilə olduğu kimi, Rusiya ilə də iqtisadi əlaqələrini genişləndirir ki, bu da hər iki dövlətin marağına uyğundur. Bu məsələdə də Araz Əlizadənin fikri əvvəlkilərdən fərqlidir. Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası həmsədri hesab edir ki, iki dövlət arasında ticarət dövriyyəsinin artması təbiidir. Ancaq Azərbaycan bu inkişafda daha maraqlı olmalıdır.
Artım təbiidir və olmalıdır. Amma bugün Azərbaycanın iqtisadi maraqları Rusiyada daha çoxdur, nəinki Rusiyanınki Azərbaycanda. Əgər Rusiya olmasa, Azərbaycanlar gedib orada çörək pulu qazana bilməsələr, Azərbaycan çox bərbad bir vəziyyətə düşər. Neftə əldə olunan gəlir, Rusiyada bizim vətəndaşlarımızın əldə etdiyi gəlirlə müqayisə edilməzdir.
Araz Əlizadənin fikrincə, hazırda Rusiyada 2 milyondan çox Azərbaycanlı çalışır və onların hər il öz yaxınlarına göndərdikləri pulun məbləği Azərbaycanın illik büdcəsindən 2 dəfə artıqdır. Onu da deyim ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həll istiqamətində indiyə qədər verilən bəyanatların heç biri özünü doğrultmuyub. İstər siyasi, istərsə də iqtisadi sahədə Rusiya ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin nə dərəcədə praqmatik olduğunu əlbəttə ki, zaman göstərəcək. Hələ ki, Moskva ilə Bakıdan yalnız mədəniyyət sahəsində səslənən bəyanatlar özünü doğruldub.
Çox sağ ol, İlqar. Qarabağ probleminə oxşar problem Serbiyadadır, Kosova problemi. Kosova belə problemlərin həllində nümunə ola bilərmi? Bu barədə bir az sonra, indi isə gələn aydan veriləcək hipoteka kreditləri haqda. Əgər ev, mənzil, daşınmaz əmlak almaq istəyirsinizsə, ancaq pulunuz azdırsa, bu artıq problem deyil. Bunun üçün hipoteka krediti var. Martın 1-dən banklar bu krediti verməyə başlayacaqlar. Ancaq hansı şərtlərlə verəcəklər, hamı ala bilərmi, ya bəlkə elə tikinti şirkətinin özündən borc almaq fərqlidir, bütün bunlar barədə Ülviyə Əsədzadənin reportajında.
Ömür boyu kirədə yaşamaq çətindir. Ömür boyu kirədə yaşadıqca problemlər çıxdıqca, evdə söz söhbət olduqca, heç o məhəbbət deyə də düşünür. Azərbaycanda da kimlər o qədər əmək haqqı, heç kimlə. Olanın da ki, yəni 500 dollar alan, 700 dollar alan çoxdan özünə ev alıb. Evlər olmamış olmaz onların da.
Səbinə Quliyeva 8 ildir ki, Bakıda kirayədə yaşayır. Özü demişkən, pis dolanmır, həyat yoldaşı ilə ikisinin maaşı ayda 500 dollara qədər olur. Deyir, ipoteka söz söhbəti çıxandan sonra ümidlərini kreditə bağlayıblarmış ki, bəlkə ev işi hiyəsi olarlar. İpoteka kreditinin verilməsi şərtləri açıqlanandan sonra məlum olub ki, Azərbaycanda hər adam ipoteka krediti götürə bilməz. Səbinə xanımın problemini ipoteka fondunun rəsmilərinə danışanda mənə dedilər ki, ipoteka kreditinin verilməsi kommersiya layihəsidir. Bu layihəni işləmək o demək deyil ki, hökumət bütün evsizləri evlə təmin etməyi qarşısına məqsəd qoyub. Krediti ancaq şərtlərə cavab verənlər ala biləcəklər. Bəs şərtlər nədən ibarətdir? Əvvəlcə ondan başlayayım ki, ipoteka krediti veriləndə ancaq rəsmi qeydiyyata düşən, yəni əmək haqqından vergi verilən məbləğ nəzərə alınır. Düzdür, hökumət bu vaxt əmək haqqı məhdudiyyəti qoymur, amma şərt qoyur. İpoteka krediti götürən ayda o qədər maaş almalıdır ki, onun yarısını banka ödəyə bilsin. Yəni, əmək haqqının ən uzağı yarısı kreditə görə qaytarılan borc kimi banka ödənilə bilər. İlkin hesablamalara görə aylıq ödənişlərin məbləği 350-400 dollar həcmində olacaq. Belə çıxır ki, rəsmi gəliri ayda 700-800 dollardan aşağı olan ailələr ev almaq üçün başqa yollar axtarmalıdırlar. Bu məbləğdə maaş alanlar isə bəyəndikləri evin qiymətinin 30%-ni əvvəlcədən özləri tapmalıdırlar. Məsələn, evin qiyməti 40 min dollardırsa, onda bu məbləğin 30%-ni, yəni 12 min dolları evi almaq istəyən adam özü tapmalıdır. Qalan 28 min dolları kredit kimi götürmək olar. Qaydalara görə 30 min yeni manatdan artıq kredit götürməyə icazə verilmir. 28 min dolları kreditə götürən şəxs bu məbləği 15 ilə qədər mütləq qaytarmalıdır. Qaytara bilməsə, ev onun əlindən alınacaq, bazar qiymətinə satılacaq və bank öz pulunu geri götürəndən sonra yerdə nə qalsa onu sahibinə qaytaracaq. Amma bu ən pis halda baş verir. Biz çalışaq, yaxşı hallardan danışaq. Kimin pulu varsa krediti 3 ildən tez olmayaraq qaytarıb evə sahib ola bilər. Ən vacib məsələ isə kreditin faizi ilə bağlıdır. İpoteka kreditləri illik 12%-dən çox olmamaq şərti ilə verilir. İpoteka fondunda direktor müavini Əkbər Kərimov deyir ki, 15 il ərzində kreditin əsas məbləği ödəniləcək deyə vaxt keçdikcə faizlər üçün ödənişlər aşağı düşəcək.
Misal üçün 30 min götürübsə, onun birinci ayda, misal üçün 360-dir, 350 deyirikdir, misal üçün azayın ödəniləcəkdir. Əsas borcdan bir də faizlərdən. Birinci ayda faizin məbləği, kreditin qismən ödənilməsi olan məbləğdən üstündür. Amma getdikcə, o əsas məbləğ azaldığına görə faizlərin məbləği azalacaq.
İpoteka fondunun direktor müavini Əkbər Kərimov. Azərbaycanda ipoteka kreditləşməsinin şərtləri barədə danışanda ekspertlərin fikirləri haşalanır. Yerli ekspertlərin bəziləri deyirlər ki, Qazaxıstan və Rusiya kimi ölkələr kreditləşməyə başlayanda şərtləri bundan da ağır olub. Azərbaycanda faizlər o qədər də yüksək deyil. Amma məsələnin başqa bir tərəfi də var. Gəlirlərin rəsmi qeydiyyata salınması bugün hökumətin əsas problemlərindən biri hesab edilir. Ölkədə orta aylıq əmək haqqı 140 dollardır. Belə çıxır ki, Azərbaycanda ipoteka kreditinə əsasən yüksək çinli dövlət məmurları, deputatlar və xarici neft şirkətlərində çalışanlar ala biləcəklər. Əhalinin əksəriyyətinin faktiki gəlirləri şərtlərə uyğun gəlsə də, rəsmi gəlir olmadığı üçün ipotekadan yararlana bilməyəcəklər. Amma hökumət kasıblara məhdudiyyət qoyduğu kimi varlılara da hədd müəyyən etdirib. Yaxşı maaş alanlar da ev seçəndə gərək eləsini tapsınlar ki, onun qiyməti 40 min dollardan baha olmasın. 40 min dollar isə indi Bakıda uzağı orta təmirli 2-3 otaqlı mənzil almaq mümkündür. İqtisadçı Quba Dibadoğlu hesab edir ki, belə şərtlər həm kasıbların, həm də varlıların ipoteka kreditindən istifadə etməsini məhdudlaşdırır. Ekspert Nikibin də deyir, vaxt keçdikcə hökumət özü məcbur olub kreditlərin faizini də aşağı salacaq ilkin ödənişi də.
Bu daha çox inflyasiya faizindən asılıdır. Yəni ölkədə inflyasiya gözləntiləri var. Əgər inflyasiya reallaşsa, yüksək inflyasiya versə, baş versə onda heç o yumşalmadan danışmağa dəyməyəcək. Amma prinsipcə mümkündür ki, İnflyasiyanın səviyyəsini cilovlasınlar və son nəticədə gəlsin, müşah şərtlərlə daha çox adamlar bu prosesdən bəhrələnsin.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu. Amma yeni ailə quranlar da, qurmağa hazırlaşan gənclər də ümidlərini itirməsinlər. Hökumət onları da fikirləşir. Hər halda indi Nazirlər Kabinetində gənc ailələrin ev probleminin necə həll edilməsini müzakirə edirlər. Bu ayın sonuna qədər gənc ailələrə və hərbçilərə güzəşli ipoteka kreditlərinin verilməsi ilə bağlı qaydalar hazırlanmalıdır. Sonda neçə illərdir ki, kirayədə yaşayan qəhrəmanım Səbinə xanımın diqqətinə bir məqamı da çatdırım. İndi Bakıda kreditlə ev almağın başqa yolları da var. Özəl tikinti şirkətləri də uzun müddətli kredit verirlər. Amma onlar dövlətin verdiyi ipotekadan fərqli olaraq gəlirlərin mənbəyi ilə maraqlanmırlar. Yəni dövlətin verdiyi ipoteka kreditindən fərqli olaraq tikinti şirkətləri qeyri-rəsmi gəlirləri də nəzərə alırlar. Bakıda bu kreditlər əsasən 10 illiyinə verilir. Şərtlər də ipoteka banklarına nisbətən yumşaqdır. Məsələn, 29 min dollarlıq ev almaq üçün bəribaşdan 2500 dollar ödəyib, 10 il müddətində ayda 200 dollar ödəməklə ev eşi gəlsi olmaq olar. Amma tikinti şirkətləri vasitəsilə ev alanda gərək gözləyəsən ki, ev tikilib başa çatsın. Dövlətin verdiyi ipoteka kreditləri vasitəsilə hazır evdə almaq mümkündür. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Kontekst proqramı davam edir. İndi isə Kosova haqqında. Kosova əksəriyyəti albanlar olan Serbiya vilayətidir, prinsipcə Azərbaycan daxilində Dağlıq Qarabağ kimi. Kosova da Dağlıq Qarabağ kimi müstəqillik istəyir. Fərqlərdən biri isə odur ki, 1999-cu ildən Kosova BMT-nin himayəsi altındadır. Dağlıq Qarabağ haqqında isə BMT-nin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyan 4 məlum qətnaməsi var. Bununla belə Kosova probleminin həlli, Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə təsir göstərə bilərmi? Bugün Viyanada Kosovanın taleyi haqda danışıqların ilk raundu başlanıb mikrofonda Rövşən Əliyev. Rövşən, Beynəlxalq Böhran Qrupu bugün yaydığı hesabatında deyir ki, serblər çətin ki, Kosovanın müstəqilliyinə razı olalar. Reuters isə bugünkü məlumatında yazır ki, Kosovanın müstəqilliyi faktiki həll olunmuş məsələdir. İndi Kosova problemi həll oluna bilərmi? Həll olunsa, Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə təsir göstərə bilərmi?
Elxan, 2 günlük danışıqlar hələ başlanmışdır və onun aylarla davam edəcəyi gözlənilir. O baxımdan münaqişənin həll oluna biləcəyi barədə sualın cavabı hələ ki, yaxında deyil. Amma onun nəticələri də gözlənəndir, çünki danışıqlarda vasitəçilik edən tərəflərin az qala hamısı Kosovanın hansısa formada müstəqil olmasını daha yaxşı çıxış yolu sayır. Hər halda Beynəlxalq Böhran Qrupunun yaydığı məlumatdan belə görsənir. İri münaqişələr haqqında tövsiyələr hazırlayan bu qurum, Kosovanın gələcəyi ilə bağlı danışıqların hansı yöndə getməsindən xəbərdar sayılır. Qrupun Kosova ofisinin rəhbəri Aleksandr Andersonun Priştinadan telefonla Azadlıq Azad Avropa Radiosuna bildirdiyinə görə, Kosova kontakt qrupu adlanan ölkələr müstəqilliyə üstünlük verdiklərini Belqrada bildiriblər. Ötən ay boyu Birləşmiş Ştatların, Birləşmiş Krallığın və Avropa Birliyinin elçiləri Belqrada deyirdilər ki, yəqin onlar bu prosesin nəticəsinin Kosovanın müstəqilliyini aparmasına üstünlük verirlər və danışıqlar Kosova sərfləri üçün daha yaxşı sövdələşmə üzərində cəmləşib. Kontakt qrupunda 6 ölkə, yəni Britaniya, Fransa, Almanya, İtaliya, Rusiya və Birləşmiş Ştatlar cəmləşir. Onlar arasında Serbiyanın ənənəvi müttəfiqi Rusiyanın mövqeyi biraz fərqli idi. Bu ölkənin prezidenti Vladimir Putin bu ayın əvvəlində demişdi ki, əgər Kosovaya tam dövlət müstəqiliyi vermək mümkündürsə, onda niyə Abxaziyaya və ya Cənubi Osetiyaya verilməsin? Amma Putin bunu ikili standartlara qarşı çıxmaz kontekstində demişdi və Abxaziya və Cənubi Osetiyaya Moskvanın müstəqilik istəməsi mənasında başa düşülməməsini istəmişdi. Anderson Rusiyanın mövqeyinin son vaxtlar kontakt qrupunun qalan üzvlərinin mövqeyi ilə yaxınlaşdığını deyir. Belqradın bu müstəqilliklə razılaşmayacağı da gözlənəndir. Amma bu münaqişə ilə yaxından tanış olanlar bunun həllini daha çox Avropa Birliyinin öz hüdudlarına əl gəzdirməyə sayırlar. Münaqişənin həlli modelinin Qarabağ məsələsinə təsir ola bilərmi sualına yəqin bu kontekstdən cavab tapmaq çətindir. Qarabağ münaqişəsinin həllinlə bağlı ATƏT-in Minsk qrupu plan hazırlayır, amma Kosova məsələsi Avropa Birliyinin gündəliyində duran əsas məsələlərdəndir. Anderson sözlərinə görə Avropa Birliyinin genişlənməsi Kosova münaqişəsinin həllini sürətləndirən əsas amillərdəndir. Xorvatiya ilə qəbul danışıqlarına başlanıb, Makedoniya üzvlüyə namizəd kimi tanınıb, Serbiya və Bosniya ilə birliyin əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb. Bircə qalır Kosova. Kosova ilə keçmiş Sovet məkanındakı münaqişələr arasında paralellər aparmağı bəzi təhlilçilər yanlış sayırlar. Ekonomist jurnalının mərkəzi Avropa üzrə müxbiri Edvard Lukaşa görə bu fərq güclü qonşu məsələsidir. İki ziddiyyətli prinsip var, öz müqəddəratını təyin eləmə və ərazi bütövlüyü. Ancaq düşünürəm ki, əsas məsələ odur ki, Kosovanı dəstəkləyən kənar qüvvə yoxdur. Kosova, Abxaziya, Cənubi Osetiya və ya Dnestriyanı kimi güclü qonşunun əlaltısı deyil. Təhlilçi hesab edir ki, əgər hamı ümumi həll yolu axtarırsa, burada öz gücünü göstərən və müdaxilə imkanı olan bir qonşu olmamalıdır.
Çox sağ ol, Rəşən. İndi isə günün daha bir aktual mövzusu quş qripinə keçək, ancaq elandan sonra.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Kontekst proqramı davam edir. Gəncədə quş qripinin qorxusundan ev quşlarını kütləvi şəkildə kəsirlər. Hətta alimlər deyirlər ki, bu gedişlə ev quşları növlərinin də kökü kəsilə bilər. Səadət Akif qızı Gəncədən xəbər verir.
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının mütəxəssisləri quş qripi ilə mübarizə prosesində yerli növlərin məhv edilməsindən narahatdırlar. Akademiyanın müəllimi Mahir Hacıyev deyir ki, quş qripinə yoluxma təhlükəsindən qorxuya düşmüş əhali saxladıqları ev quşlarını bir ucdan kəsir. Bu isə yüz illərlə yetişdirilmiş quş növlərinin kökünün kəsilməsinə gətirib çıxara bilər.
Belə bir qarşımızda belə bir problem durub da, quş qripi peydah olanla əhali tərəfindən kütləvi şəkildə bu quşların qırılması gətirib nəyə çıxara bilər. Bizim gözəl qızıl fondumuzu məhv eləyə bilərlər.
Mahir Hacıyev deyir ki, Azərbaycanın özünə məxsus ev quş növləri var. Məsələn, illərlə çəkilən zəhmətin müqabilində 6 sort töyük yetişdirilib və onlar çox məhsuldardılar.
Məsələn, belə götürək ki, lütboyun töyüklər gözəl ətli xüsusiyyətinə malikdir, gözəl dad keyfiyyətinə malikdirlər. Bu töyüklərin yumurta məhsulu il ərzində 180 yumurtaya qədər çatdırmaq olar, 120 yumurta verir. Məsələn, sarı töyüklər çilçillərdir, 180-200-ə qədər yumurta verməyə imkanı var.
Alimin fikrincə, ev quşlarının kütləvi məhvi ekoloji tarazlığın pozulmasına da gətirib çıxara bilər.
Quş qripi problemi meydana çıxanda insanlarda da bir xof yanan. İnsanlar onu kütləvi şəkildə qırıb, bu quşları qırıb bu dərəcədə məhv etmək gələcəkdə ekoloji tarazlığın pozulması demək. Bu həşəratların çoxalması deməkdir.
Quş növlərinin kütləvi kəsilməsindən Gəncədə söhbət etdiyim sakinlər də narahatdır.
Gələcəkdə belə getsə, demək olar ki, onda heç toyuq tapılmayacaqdır. Yeri divli, heç damazlıq da saxlanmaq mümkün deyil. Toyuğun bir ay, iki ay, üç ay, dörd ay olmaması bir yana. Ancaq gələcəkdə bəs bunun kökü tam kəsiləndən sonra necə olur?
Azərbaycan Elmi Baytarlıq Tədqiqatları İnstitutunun rəhbəri Çingiz Əhmədov da yerli növlərin kökünün kəsilməsi probleminin mövcudluğunu istisna etmir. Ancaq onun fikrincə, quş qripi ilə mübarizədə əsas insan amili götürülüb.
Hər şey insan naminədir. Bu növü də biz insan üçün saxlayırıq, saxlamaq fikrimiz var.
Kənd Təsərrüfat Akademiyasının əməkdaşı Mahir Hacıyev isə hesab edir ki, yerli növlərin kökü kəsilsə, onu yenidən bərpa etmək çətin olacaq. Çünki ev quşlarının damazlığı yalnız fərdi təsərrüfatlardadır. Dövlət nəzarətində belə bir toxum bankı yoxdur.
İndi ona məsələn ən elə avadanlıqlar lazımdır ki, məsələn avadanlıqlar heç bizdə deyilmək yox ki, çox su dövlətlərdə yoxdur. O sadəcə olaraq elə bir avadanlıqlardır ki, onları gətirmək baha başlayana.
Akademiyanın mütəxəssisləri quş qripi ilə mübarizə üzrə dövlət komissiyasına genofondun qorunması üçün tövsiyələr də hazırlayıblar. Alimlər təklif edirlər ki, hər növdən 50-60 min quş qapalı yerdə saxlanılsın. Quşlara qulluq edənlərin gigiyenik mühafizəsi gücləndirilsin və bu kimi digər tədbirlər görülsün. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin məsul işçisi Emin Şahbazov isə deyir ki, alimlər öz təkliflərini dövlət komissiyasına göndərsinlər.
Damazlıq təsərrüfatı edib satardı, damazlıq təsərrüfatı olmalıdır, biz də bilirik. Olsa çox gözəl olar. Orada quş sirsləri yetişdirməlidir. Ölkənin genofondu saxlanmalıdır. Bəli, saxlanmalıdır, özü saxlansa çox gözəl olar. Elə kənarda durub məsləhət vermək biraz asaddır.
Hələlik isə dövlət komissiyasında quş genofondunun qorunması üçün tədbirlər planı yoxdur. Əsas diqqət ölkədə quş qripinin yayılmasının qarşısının alınmasına yönəlib. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Kürqırağı regionların xüsusilə Salyanın neftçalanısa öz problemi var. Yazda yenə suyun qalxacağı gözlənilir. Keçən illərdə evlərini su basanlar isə deyirlər ki, nə onları köçürürlər, nə də suyun qalxmasının qabağını almaq üçün bir iş görürlər. Ancaq deyəsən iş görüləcək. Jalə Mütəllimovanın reportajı.
Ev hamısı suyun içindədir. Qapı suyun içində açılır. Qapı çarmalar yer yoxdur.
Bu, Salyan rayon sakini Rafiət Həsənovdur. O, yaşadığı Salyan rayonunda 20-dən çox kənddə insanların qurun sularından əziyyət çəkdiyini söyləyir. Bir ildən çoxdur ki, bu şəraitdə yaşadıqlarını deyən müsahibimizin narahatlığını bir qədər arxayınlıq gətirmək üçün qeyd edək ki, Kürqırağı rayonlarda, xüsusən də Salyan və Neftçaladakı kəndlərdə su basmalarının qarşısını almaq üçün yerli icra orqanlarının hazırladığı tədbirlər planı fevralın əvvəlində Nazirlər Kabinetində təsdiqlənib. Bunun Neftçalanın icra başçısının birinci müavini Qabil Məmmədov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində dedi. O bildirir ki, həmin sənədə görə Salyan və Neftçalada qurum sularının qarşısını almaq üçün açıq kanalizasiya sistemləri çəkiləcək. Bundan başqa, Kürün ana qolunun dibi lildən təmizlənəcək. Salyan rayon sakini Akif Şahbazov isə deyir ki, az qala bütün rayonu başına alan qurum sularının qarşısını almaq artıq mümkün deyil. Onun fikrincə, indi bütün bir rayon Azərbaycanın xəritəsində silinmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Akif Şahbazovun sözlərinə görə rayonda içməli su problemi hələ də mövcuddur. Rayon sakini bildirir ki, Kürqırağı kəndlərdə yaşayanların bir çoxu artıq yaşayış yerlərini tərk etməyə başlayıblar. Sakinlərlə söhbətdən öyrəndiyimiz məlumatlardan biri də bu oldu ki, qurum sularının həyətlərdə aylardan bəri yığılıb qalması insanlarda tənəffüs orqanları ilə bağlı bir sıra xəstəliklərin yaranmasına da gətirib. Salyan rayon sanitar-epidemioloji stansiyası rəisi Mirəddin Ağayev isə bu məlumatların dəqiq olmadığını bildirir.
Belə deyək də, hələ ki, salamatçılıqdır.
Mirəddin Ağayevin bu fikirləri ilə razılaşmayan Salyan sakinlər arasında Rafət Həsənov da var. O rayonda və Kürqırağı kəndlərdə vəziyyətin çox ağır olduğunu söyləyir. Müsahibimiz bildirir ki, sakinlər dava-dalaş salmasalar rayon rəhbərliyi iş görmüş.
Hamısı gəlib baxır da, xeyri nədir, heç sıramırlar, bir eşqə yoxdur.
Rafət Həsənov, Salyan rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini, rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Etibar Hüseynovsa deyir ki, rayon rəhbərliyi və komissiya suyun təmizlənməsi üçün əlindən gələn edir. Əlbəttə ki, imkan daxilində.
Bizim işlərimiz hər gün eyni qaydada gedir, heç bir problem yoxdur. Su çəkilir, yerdə də su gəlir, yerdə də çəkilir. Rayon üzrə hansısa
deməli, öz tərəf, biz tərəf, cəmatın başı öz tərəfimizə qoyulan 24 yerdədir.
Etibar Hüseynov sahiliyanı kəndlərdən insanların köçürülməsinə hələlik ehtiyac yoxdur, fikrini söylüyor. Amma onu da əlavə edir ki, işlər belə getsə, bir neçə vaxtdan sonra bu köçürməyə ehtiyac yox, zərurət olacaq.
Təsəvvür edir ki, evinizin həyətində suda sapa olan gəlirsiniz, bu dözülməzdir, əlbəttə ki.
Bu da Etibar Hüseynovun dedikləri. Onun Əfkəlodakı əmkar Qabil Məmmədovsa deyir ki, suyun nəzarətdən çıxmamasına çalışırlar. Qabil Məmmədov bildirir ki, Kürün ana qolundan başlayaraq 12 kilometr uzunluqda ikinci qol ötən ilin sonlarında qazılıb və təhvil verilib. Artıq bu qola su da buraxılıb. Bundan başqa Kürün Xəzərə tökülən hissəsi və dənizdə də su hövzəsi 3 kilometr genişləndirilib. Müsahibimiz deyir ki, Kürün sahilə yaxın hissələrində elə yerlər olub ki, orada çayın dərinliyi 10 metrə çatırmış. Qabil Məmmədov bildirir ki, hazırda bu sahələrində lildən təmizlənib, əvvəlki vəziyyətinə qaytarılmasına çalışırlar. O həmçinin qeyd edir ki, Kürün daşması yaşayış məntəqələrinin su basmasının yeganə səbəbi deyil.
Bizim Xəzərlə də problemimiz var. Qurum sularının səviyyəsi demək olar ki, Xəzər dənizi ilə demək Kür çayının ona töküldüyü yerdə hardasa hündürlük bir 10 santı, 15 santı tapot var ki, bugün Kür çayı axır. Bir 10-15 santı da məsələn Xəzər dənizi qalxanda bizim ana qolun ağzı tutulmuşdu.
Qabil Məmmədov. Səlyan və Nəfçalada su basmaları və qurum sularından 30-dan çox yaşayış məntəqəsinin sakinləri əziyyət çəkir. Nefçala və Salyanın Fövqəladə Hallar Komissiyasından aldığımız məlumatlara görə, iki rayon üzrə 100-dən çox su nasosu qrund sularının həyətlərdən təmizlənməsi üçün əhalinin istifadəsinə verilsə də, həyətlərə, o cümlədən evlərə dolan suyun qarşısını almaq mümkün olmur. Məlumatlarda da bildirilir ki, su basqınlarının və qrund sularının əhaliyə vurduğu ziyanın ödənilməsi üçün hər hansı kompensasiya və ya başqa yaşayış məntəqələrinə köçürmələr də nəzərdə tutulmur. Yerli Komissiyaların məlumatlarında da vurgulanır ki, fevralın əvvəlində Nazirlər Kabinetində təsdiqlənən sənədə əsasən, hər iki rayonda yerüstü kanalizasiya sisteminin çəkilməsi, Kürün ana qolunda və dənizə tökülən boğazda su hövzəsinin genişləndirilməsi, həmçinin lildən təmizlənməsi, bir sözlə, Kürdə suyun səviyyəsinin aşağı düşməsi vəziyyətdən yeganə çıxış yoludur. Komissiyalar artıq bu istiqamətdə işlərin başlandığını da bildirirlər. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
İndi isə İrandan gələn son xəbərlər mikrofonda İnsaf Əli Hidayət.
İran Azərbaycanlı Universitet tələbəsi Yaşar Həqqaçpur bir ay öncə 4 ittihamla tutulub və həbsə düşmüşdü. Cuma axşamı bir telefon təmasında atasından xahiş etdi, onu həbsdən buraxmaq üçün 50 milyon tümən məhkəməyə versin. Yaşar Həqqaçpur Şərqi Azərbaycanın Mərağa şəhrindədir ki, Həmədan Universitetində təhsil edir və İran Azərbaycanlılarının mədəni haqlarına görə çalışan tələbələrdən biridir. O bir ay öncə Mərağədə tutulub və həbsə düşdü. Sonra Təbrizin İttilaf İdarəsinə verildi. İran rejimi ziddinə çalışmaq, İranın xalqının fikrin hökumətə qarşı qarışdırmaq, İranın xaricində olan müxalifləri içəridə təbliğ etmək və vilayət fəqih ya İran liderinə qarşı təbliğ aparmaq onun 4 ittihamlarıdır. Mərağə şəhrinin məhkəməsi öz sözün dəyişdirib və 50 milyon yerinə 80 milyonluq sənəd və zamin istədi və beləliklə onun azadlığı 2 gündə dalı düşdü. Amma o sənəd və zamin təmin olandan sonra o həbsdən buraxıldı. O buraxılmamışdan qabaq Həmədan Universitetinin 16 tələbələr dərgisi və cəmiyyəti bir bəyanat yayaraq onun azadlığını tələb etmişdilər. Azadlıq zadiyyəsi üçün İnsaf Əli Hidayət.
İndi isə açıq mikrofon dinləyici zənglərinə bu dəfə Jalə Mütəllimova cavab verir.
Salam, açıq mikrofondasınız. Bugün İmişli rayonu Yeni Bəhməntəpə kənd sakini Afər Əhmədov eşidəcəyik. O deyir ki, Sovetlər dövründə banka 35 min rubl məbləğində pul qoyub. Sonradan isə ona köhnə pulla 3500 manat qaytarılıb.
35 min manat əvəzən mənə 3 Məmməd bir Nizami veriblər. 2 Zişəniyə də veriblər ki, gələcəkdə pul indeksləşdiriləndə sən məbləğini alacaqsan.
Afər Əhmədov deyir ki, indi ona heç bir manat da pul verilməyəcəyini işitib. Dinləyicimiz bu məsələ ilə bağlı qanunvericiliyin nəyi nəzərdə tutduğunu öyrənmək istəyir. Sovet dönəmindən banklarda qalan əmanətlərin qaytarılması üçün Milli Məclisdə hazırlanan qanun layihəsinin müəlliflərindən biri olmuş iqtisadçı Əli Əlirzayev deyir ki, Afər Əhmədovun əlində neçə kitabçı olur olsun, o 35 min rublin əvəzində 3500 manatı alıbsa, deməli banka hesabının bağlanmasına razılıq verib.
Onun artıq əmanəti yoxdur, qurtarıb da onun.
o hesabın kəsibdir. İndeksasiya olunub ki, o vaxtı qanunvericiliyə uyğun olaraq və o artıq vidalaşıbdır. İntərdən bir də qayıdacaq ki, bunu qaytarırlar, o qanun əsası yoxdur. Verməyəcəklər, o əsası yoxdur, o artıq vidalaşıbdır, olan pulunu götürübdür.
İqtisadçı Əli Əlirzayev. Mikrofonun bugünkü efir vaxtı başa çatsa da zəngləriniz radiomuzun Bakı bürosunun 493-73-75 sayılı telefonunda gözləyirik. Sizi narahat edən hər bir məsələ barədə bizə danışarkən adınızı, soyadınızı və telefon nömrənizi söyləməyi də unutmayın.
Bununla da Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə rəngli səslərlə başa çatır. Keçən həftə efirə getmiş proqramı bir daha təkrar edirik.
Hər vaxtınız xeyir, rəngli səslər verilişində görüşürük. Bir qrup tanınmış ictimai xadim Avropaya İnteqrasiya üzrə İctimai Milli Komitə yaratdı. Avropanın yaxın qonşuluq siyasətinin gerçəkləşməsinə, ictimaiyyətin cəlbi üçün, Avropa dəyərləri barədə əhalinin məlumatlandırılması üçün, ortaya çıxan problemlərin təhlili və diskussiyalar üçün bu qurum çalışmaq istəyir. Bundan qabaq, ötən ayın sonunda Azərbaycan İslam Partiyasının sədri Hacı Hacıağa Nuriyev Aynə qəzetinə müsahibəsində qərbə inteqrasiyaya qarşı çıxmışdı. Sitat: Bütövlükdə ölkədə gedən təbliğat və təşviqat kampaniyası qərbə kör təbii inteqrasiyanı diktə edir. Bu da yol verilməz bir haldır, iqtidar bu məsələdə düşünüb daşınmalıdır. Cənab Nuriyev qərblə Birləşmiş Ştatlarla bağlılığın iflasa uğradığını deyib və Azərbaycanda milli mənəvi dəyərlərə İslama hörmətin artdığını bildirib. Verilişimizin sualı: Qərbə inteqrasiya milli dəyərlərə ziddimi? Qonaqlarımız: Qərbə İnteqrasiya üzrə İctimai Milli Komitənin təşəbbüsçülərindən biri politoloq İlqar Məmmədov və Azərbaycan İslam Partiyası sədrinin birinci müavini Rövşən Əhmədlidir. Verilişimizə xoş gəlirsiniz.
Təşəkkür edirik.
Rövşən bəy, qərbə inteqrasiya və milli dəyərləri davam elətdirmək arasında bir uyğunsuzluq və ya ziddiyyət görürsünüzmü? Görürsünüzsə nədən ibarətdir?
Təşəkkür edirəm. Əvvələ verilişin digər qonağını da salamlayıram, İlqar bəyi də, həmçin sizləri salamlayırıq. Amma çox yaxşı olardı ki, birinci bu inteqrasiyanı əsaslandırmağa çalışanlar öz rəylərini bildirərdilər.
İlqar bəy, onda sualı sizdən başlayayım.
Mən heç bir uyğunsuzluq görmürəm bu məsələdə, çünki Avropa inteqrasiya haqqında danışanda biz ilk növbədə və əsasən dövlət strukturlarının Avropa idarəçiliyi standartlarına təcrübəsini uyğunlaşdırılması haqqında danışırıq. Mədəni sahədə inteqrasiyadan danışanda isə yalnız azadlığı nəzərdə tuturuq. Daha çox insanlara azadlığın verilməsini, bu da mənə elə gəlir ki, bizim milli dəyərlərin çıxılmasına deyil, əksinə onların daha da böyük inkişaf tapmasına xidmət edir.
Rövşən bəy, sizin fikrinizi öyrənək, qərbə inteqrasiya Azərbaycana nə verərdi və ya qərbi inteqrasiyanın başqa bir zərərli cəhdləri də ola bilərdimi?
Əvvəla, ilk növbədə yəqin ki, hamını maraqlandırır ki, qərb özü nə dərəcədə maraqlıdır Azərbaycan kimi bir dövlətin qərbə inteqrasiyası məsələsində. Təbii ki, biz inkişafda olan bir ölkə kimi, biz bütün dünyəvi dəyərlərin, o cümlədən də İlqar bəyin dediyi kimi, dövlətçilik və dövlətçilik qanunlarının Avropa standartlarına, Avropa qanunlarına uyğunlaşdırılması, təbii ki, bu halı nəzərə almaq olar. Amma əgər İlqar bəy toxundursa azadlıqlara, mən elə gəlir ki, bu məsələdə bir qədər ciddi düşünmək lazımdır. Azadlıq deyəndə əvvəla nə nəzərdə tutulur? Bu azadlıq hər hansı bir yəni qanun çərçivəsində olmalıdır, yoxsa hər kəs istədiyini azadlıq kimi şərtləndirib, bunu da istədiyi formada həyata keçirilməlidir. Hər bir dəyişiklik insanların ilk növbədə düşüncəsində olmalıdır. Yəni onu qəbul eləməkdən ötürü ən azından.
Rövşən bəy, bir sahəni götürək, inteqrasiya milli dəyərləri, o cümlədən dini dəyərləri, bir təhlükə sayırsınızmı inteqrasiyanı?
Təbii ki, bugünkü mövzunun açıqlanması, indiki yəni bu kontekstə qoyulması, təbii ki, Avropada bu günlərin müsəlman, İslam aləminə olan təqramiz hərəkətlər çıxışlarla yaxın ki, bağlıdır bugünkü söhbətin də mövzusu. Ona görə də əvvəla mən bizdə şey bilmək istəyirəm ki, biz heç də Avropanın təkmil olmayan yarımçıq mədəniyyətini körkörana Yani onu sivilizasiya kimi kabul edebilmeli. Ve indiki halde Avrupa'nın İslam dünyasına olan münasibeti, tabii ki eğer desek ki bu bir neçe gazetin, böyle diyelim ki özel gazetin çıkışıyla değerlendirebilinmez. Ama herhalde o devletlerin bu meseleye bu kadar laqeyd, itinasız yanaşması Avrupa'da söz azatlığının, insan azatlığının nereden ibaret olmasını herhalde gösteren bir amildir.
Göşen Bey karikatralarla bağlı biraz sonra söhbət edərik. İndi isə Rəngli Səslər Birliyində daimi bölmə, vətəndaş siyasi. İbtidai bir suala qayıdaq. Azərbaycanlı özünü Avropalı sayır yoxsa Asiyalı? Qarşımıza çıxan vətəndaş nə deyir?
Siz özünüzü Avropalı hesab edirsiniz yoxsa Asiyalı?
İkisinin arasında. Belə adət ənənəmizə görə şərqə bağlıyır. Həm də bəzi xasiyyətimizə görə Avropalılar.
Mən özümü Azərbaycanlı, türk qızı hesab edirəm. Başqa heçinə və bir belə bəsimdir.
Mən təpədən dırnağa şərqəm, Asiyayam. Öz İslamıma, öz kökümə, türkçülüyümə, Turanıma bağlı bir adamım. Şərq, Asiya Avropadan böyükdür. Və mən belə hesab edirəm ki, bugün o nadinc, yarım saqqal Avropa şərqə sataşmaqla ancaq özünü uduzdura bilər.
Avropalı.
Nəyə görə məhz Avropalı?
Ona görə Avropa inteqrasiya çox olur, ona görə məncə belədir.
Avropa. Avropa şurasının lideri Avropalı hesab edir.
Yox, daha çox Asiyalı, hələ Avropaya var.
Yox, Avropalı hesab eləmirəm özümü. Asiyalı hesab eləmirəm. Nəyə görə? Ona görə ki, o Asiyalıların mentaliteti bizə daha yaxındır, nəinki Avropalıların.
Ha, belə götürəndə Asiyalı. Asiyaya daha yaxın biləm özümü ona görə.
Asiyalı. Nəyə görə? Onu üçərdə yaşayırıq. Mən bu baxırda bəzi cəhətlərdənizim. Yəni ki, bir misal, yəni məsəl üçün elə cəhətlər var ki, yəni bizim də Asiyalıq, yəni ki, bu milli mentaliteti, geyimimizdir, rəftarımızdır. Amma elə şey də var ki, əlbəttə Avropadan geri qala bilmərik, istəyirik bir balaca onlara səviyyə heç olmasa da uyğun olmağa. Orada Avropadır. Bu dəqiqə hamı. Amma deyim ki, yəni mən köçüm Avropaya gedim, ya tamamilə Avropalaşım, bu düzgün deyir.
Mən özümü adət ənənəmizə görə Asiyalı hesab edirəm, ancaq istəyərdim ki, Avropalılar kimi inkişaf edəm.
Müxbirimiz Ülkər Aşıqqızının Bakıda götürdüyü kiçik müsahibələr idi, verilişimiz davam edir. Müsahiblərim politolog İlqar Məmmədov və İslam Partiyasının birinci müavini Rövşən Əhmədlidir. Qərb dəyərləri şərq xalqlarına yaddı, yoxsa rejimlərə? Bayaqki söhbətimizi davam elətdirək. İlqar bəy, buyurun.
Mən düşünürəm ki, birinci növbədə rejimlərə. Çünki deyək ki, İndi biz Azərbaycanda çox danışırıq ki, bizim milli dəyərlər gözəldir, doğrudan da gözəldir, çox gözəl ənənələrimiz var, tariximiz var. Amma ki, bugünkü Azərbaycanı götürəndə biz görürük ki, iki köhnə tanış qarşı-qarşıya gəlirlər. Biri müxalifətçidir, məlumdur ki, bu müxalifətçidir, biri iqtidar nümayəndəsidir və ya, məsələn, digəri müstəqildir, neytral insan sayır özünü. Görürsən ki, müxalifətçidən köhnə tanışı olsa da üz döndərib çəkilib gedir. Yəni ki, bunu, bu şəraiti yaradan nədir? Bizim milli adət ənənəmizdirmi? Bu, yəni, bu bizim mədəniyyətimizi sığmır axı. Bu, yalnız və yalnız rejimin, avtoritar sistemin yaratdığı bir, deməli, qaydadır.
Çox sağ olun. Rövşən bəy, bayaq karikatura barədə dediyiniz fikirlərə yenidən qayıtmaq imkanınız olacaq. Amma bundan qabaq, mən Fransada həmin karikaturaları təkrar verən qəzetlərdən birinin, Charlie Hebdo'nun redaktoru Philip Wall'ın bir fikrini misal gətirmək istəyirəm. O, məsələnin İslamla bağlı olmadığını deyir.
Toute concession est un encouragement au totalitarisme.
Hər hansı bir güzəş totalitarizmi şirinlikləndirir. Bu gün bu İslam barədədir, sabah başqa bir şey barədə ola bilər. Totalitarizm formasını dəyişir, doktrinasını dəyişir ki, salamat qurtarsın. Yəni, bu gün İslam ekstremizmi barədədir, amma hər hansı bir güzəş zorakılıqlara təkan verə bilər. Rövşən bəy, bu argumentlər barədə sizin fikriniz, yəni karikatura məsələsi totalitarizmlə bağlıdır, yoxsa bir çox müsəlman fəallarının dediyi kimi İslam'a qarşı qəsdən bağlıdır? Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Əvvəl unutmaq lazımdır ki, dünya bəşəriyyətinə zərbə vuranlar və dünya müharibəsini törədənlər daha çox qərblilər olurlar. Və ən insanları kütləvi sürətdə qıran, bunların dünyaya azadlıq, demokratiya dərsi keçmək istəyən Amerika dövləti tərəfindən olub. Atom silahının nəticələri bu günlərində Yaponiyada davam eləməkdədir. Və bu günlərin insan haqlarından, dəyərlərdən danışan, əsindən danışanlar suveren dövlətlərin ərazisinə təcavüz edirlər, din sakinləri, heç bir günah olmayan insanları qırırlar və onların Quranlarını təhqir edirlər və bunu daha totalitarizmə qarşı, fundamentalizmə qarşı mübarizə adlandırırlar. Təbii ki, həm qərbin, həm şərqin özünə məxsus mədəniyyəti və bu mədəniyyətlərin qarşılıqlı bir-birinə təsiri dünyanın ən bəşəriyyətin ən böyük nailiyyətləri əldə olunub. Lakin bu günlərimiz həmin sivilizasiyaları qarşı-qarşıya qoymaq, dünyanı bir zamanlar bolşevizm, komünizm kabilə hədələyənlər və bu qarşı durmada maraqlı olanlar bu günlərim artıq bu deyək ki, siyasi məsələ dağılandan sonra dünyanı yeni bir qorxu ilə təhdid eləməliydilər və təbii ki, hamını təmin eləyən, daha doğrusu İslam və Xristiyan dünyasını üz-üzə qoyan üçüncü bir qüvvə var ki, bu günlərim həm Qərbi, həm Amerikanı, həm də Xristiyan dünyasını İslama qarşı qoyur.
Çox sağ olun, Rövşən bəy. Elə siz bayaq misal gətirdiyiniz karikatura qalınla bağlı, Suriyada İslam fəalları səfirlik binasını yandırıblar. Onlar Qərbin karikatura məsələsində qəsdə durduğunu deyir, amma belə deyirlər. Qəsdə də deyirlər ki, bu demokratiyada qəzetlərin işinə hökumətlər qarışa bilməz. İndi İlqar bəyə belə bir sualım var. Ola bilərmi ki, tərəflər sadəcə başqa-başqa dillərdə danışırlar? Bir də inteqrasiya bu bənzər problemləri çözə bilər, yoxsa dərinləşdirə bilər?
Birinci ondan başlayayım ki, tərəflər eyni dildə danışırlar. Sadəcə bəzi qüvvələr nədənsə bax ki, təhqir edici, doğrudan da təhqir edici bir şəkilə reaksiyanı sivil formada ortaya qoymağı bacarmırlar. Suriyada Danimarkanın səfirliyinə edilən hücum bunun nümunəsidir. Yəni, Danimarka səfirliyində oturan insanlar silahsızdır. Bu, diplomatik bir nümayəndəlikdir və başqa bir dövlətin suveren ərazisidir. Söhbət ondan gedir ki, hər hansı bir qüvvə və hər hansı bir tərəf qüvvəyə gücə əl atırsa, zora əl atırsa, onun dalını da düşünməlidir, arxası da düşünməlidir ki, bunun arxasınca nə gələ bilər. Danimarka hökuməti də bu deməli karikaturanın dərc olunmasını pislədi. Danimarkada kəmin çıxan qəzet də öz üzr haqlığını elədi. Və bundan sonra belə hadisələrin baş verməsi bu sadəcə olaraq siyasi təxribatdır. Bəşər Əsəd rejimi, Suriya prezidentinin rejimi özünə hal-hazırda onun əleyhinə bilirsiniz ki, onunla bağlı BMT tərəfindən təhqiqat aparılır. Bu təhqiqatda bəraət qazandırmaq üçün özünə belə skandalları qalmaqalı daha da dərinləşdirmək istəyir. Eyni ilə digər bəzi bu yaxın şərqdəki diktator rejimlərində onlar da laxlayırlar, hiss edirlər ki, laxlayırlar. Ona görə də belə zorakılıq hallarına əl atırlar.
İnteqrasiyası belə məsələləri yoluna qoyur, yoxsa?
Qaydınca, mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda hər hansı bir bu kimi münaqişələr yarala bilər gələcəkdə və ya indi. Azərbaycan cəmiyyəti xüsusilə həmişə dini baxımdan, milli məsələlərdə böyük dözümlülük, tolerantlıq göstərib və bizim mədəniyyətdə ümumiyyətlə ekstremist mövqe qarşı dinlərə, başqa dinlərə qarşı, başqa xalqlara qarşı yoxdur.
Çox sağ olun. Vaxtımız olsun da keçib, amma sonunda iki kəlmə Rövşən bəyə də dinləyək. İnteqrasiya haqqında danışılan problemləri dərinləşdirə bilər, yoxsa həll edə bilər?
Təşəkkür edirəm. Azərbaycan, geosiyasi məkan kimi, həm də ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın bu günə qədər əldə elədiyi işlər, iqtisadi işlər, mədəni nailiyyətlər Azərbaycanı Azərbaycan bir örnək ola bilər Avropa ölkələrinə. Həm elə dini baxımdan, o deyildiyi kimi dözümlülük, tolerantlıq baxımından, həm mədəni inkişafı baxımından, sadəcə olaraq Azərbaycanda çatışmayan bir məsələ varsa, bu da Azərbaycanda hüquqi dövlətin yaranması və vətəndaşların dövlət idarə eləməsində bərabər iştirakı azad seçkilərdə, azad demək seçkilərin seçilməsindədir. Mən hesab eləmirəm ki, bu günlərim Azərbaycanın bu günlərim Avropa inteqrasiyası dedikdə orada hər hansı bir Azərbaycanın problemlərini həll eləyə bilər. Təbii ki, Azərbaycan bu problemlərlə necə ildir üz-üzə qoyulub və Azərbaycanın hər hansı işğal olunub, bu günlərim hələ buna da hamı çox belə tərəfdəşliyi ilə baxır. Mən hesab edirəm ki, əgər Azərbaycan xristiyan ölkəsi olsaydı və onun ərazisində təcavüz olunsa, deyincə qədər bu məsələ həll olunardı. Bu da artıq təsirsizlik görünür və Azərbaycan Avropa inteqrasiya eləməklə hələ ki, Qarabağ məsələsini həll edə bilməyib.
Çox sağ olun, burada suallar çoxdur və silsilə verilişlər nəzərdə tutmuşuq, amma verilişimizin vaxtı İnşallah. Bu dəfəlik başa çatır. Suallar məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiyiniz verilişimizin qonaqları politoloq İlqar Məmmədov və Azərbaycan İslam Partiyası sədrinin birinci müavini Rövşən Əhmədli verilişimizə telefonla bağlanırdılar. Gələn həftənin elə bugünü rəngli səslər verilişində yeni suallarla üzləşənəcən sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi də başa çatdı.